Hinn almenni epistil Júdasar. Júdas tænari Jesu Krists og bróður Jakobs til torra sum eru halgaðir av góðu fæirnum og varvóttir av Jesus Kristi og kallaðir. Miskun ættikun og frýur og kærleiki veri margfalda. Hátt er skáu. Tá ég vóttir allan uginskap að skriva tykkun um hina félagsfrelsu, verð hann ei turvili tjá mér að skriva tykkun og formæna tykkun, er tíð skuldu olvarsamljan struja fyrir trunni, som var oina fyrir finnkinn tömn hólaðu. Tví að þeir eru avvísur menn, skrittnir inn auðvarnandi, som veru avur frá gamlari tói útnefndir til þessa dömfettling, av góðlýr menn, umgerandi nái gudsvors yfir kjensku, og afnoktan til einasta herra gud, og varan herra Jesus Krist. Ég vil tói seta tekkun í endurminning, þá að þitt eina fyrir vistu hetta, hvossu í herrin hefandi frelst fölki út úr Egyptalandi, attan á öyti þeir sem trúi ekki. Og tar önglanar sem hildu ekki sunna fyrstu stöfu, men yfirgæðu sin egna bústa, hefur hann gæmt í evitverandi tjetun undir myrkri, fram eitt dæmi hins mikla dags. En tá sum Sodoma og Gomorra, og stæginir og kringtóra lúkan hótt, gefandi sig sjálfar yfir til síðlöysis, og færandi eftir fremmandun kjöttu, eru settir fram til eitt fyrirdømi, lúgandi refsidømin av evigjón eldi. Lúgalaus austni hessi skittnu draumarinir auranka kjöttu, vanvíra herradømi og tala illt tignir. Tó höfus angelin Mikael, tói hann strutti við djevulun, skifti hann orð Mósi líka. Tordi auðföri möti honum eina hóandi ákæru, men segi, Herren harsti te. Men hesir tala illt þeir ting sum tar kenna ikki. Men þeir sum tar kenna natúrligan ein so vitlæs gjør, og tøymun tingu nú spilla tær seg sjálvar. Voi tøymun, tí at tøyra va gingju av vegi kvæins, og runnu grati an di eftir viðferring balans fyrir endurgjald, og glæta ust og anmelding korra. Hesir eru blættir og tykkara velvildar festun, tøy tar festa vitikun. Nørandi sig sjálvar utan ötta, skudj tar eru, utan vatten, drivnur omkring av vindum, trög vars avvöxtur fallnar, utan avvöxt, tverrausur degir, slittnur upp vid rautunum. Öjusligar sävaraldur, fróandi uttara egnu skam, röjkandi stjötnur, til hverja er avlagdur myrskursins svartlöjtj efir. Og enokk ösn hinn kjendi frá Adamu, profetera í hesar síandi, svo í herrin kemur við 20.000 af sunnum hælavu, til að útina dæmu på allar og að samföra allar som eru ágúdilegir tóra mittlun, om allar tóra ágúdilegir gerir som tóra hafa ágúdilegani framt, og om allar tóra hörðu talur som ágúdilegir sindarar hafa tala í möti honum. Hesir eru knarrarar, klearar, gengandi eftir tóra egnu listun, og tóra múur talar mikil upplasandi orð, hefandi personar manna og metun upp á grunda frema. Men, hótt elskavu, minnist tíð orðinni sem veru tala í avur af apostlun vars herra Jesu Krists. Kussi ui tór sættu tykkun að það skuldu vera spottarar ui inni sústu tói, som skuldu genga eftir tóra egnu af góðulíu listun. Hesir verið tóra sem eitskilja sig sjálfar, sansalýr, auðhefandi andan. Men tíð, hótt elskavu, byggjandi upptykkun sjálfar að tykkara mest hælavu tryggf beandi og í halka andanum. Haldi tykkun sjálfar og kærlöka guds, vantandi eftir miskund vars herra Jesu Krists til evis lus. Og við summun hefu varkun gerandi mun, og erar frelsu við ötta, halandi tar út ur eldinum, hætandi enn tar klægi blætta av kjötunum. Nú honum sum fyrir fyrir að vera tykkun frá að falla, og að seta tykkum fram fælafrújar fram og fyrir nærverunni af sinni dörd við overhåndsfagnægi, til hins einasta vísa guds vars frelsara, verið dörd og hattegn, herradömi og måttur, bæinu og efir. Amen.